რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხელოვნებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართა სლოვაკეთის პრეზიდენტის ანდრეი კიცკას დახვედრის ოფიციალური ცერემონია და მისდა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის პირისპირ შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილმა და ანდრეი კისკამ ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების საკითხზე. აღნიშნეს, რომ სლოვაკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი განიხილება როგორც საქართველოსა და სლოვაკეთს შორის განსაკუთრებული მეგობრობის და პარტნიორობის ნიშანი. შეხვედრისას განხილული იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევის გახშირებული ფაქტები. საუბარი შეეხო რეგიონში უსაფრთხოების გარემოსაც. გიორგი მარგველაშვილმა სლოვაკეთის პრეზიდენტ ანდრეი კისკას მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერისთვის და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას ხაზი გაესვა სლოვაკეთის წვლილს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობის და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების პროცესში ჩართულობის თვალსაზრისით. დღესვე ტექნოლოგიურ პარკში გამართება საქართველოს სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი, რომლის დღის წესრიგშია ენერგეტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, ინფრასტრუქტურის და ვაჭრობის საკითხები და ასევე საქართველოს საინვესტიციო გარემოს პრეზენტაცია. ბიზნეს ფორუმს გახსნიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა. სლოვაკეთის პრეზიდენტი საქართველოს პირველად სტუმრობს. ანდრეი კისკას სახელმწიფო ვიზიტი 2 ივნის დასრულდება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. მის დღის წესრიგშია სამი საკითხი: მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის, რეგიონული უსაფრთხოება და უსაფრთხოების გარემო საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რაიონებში. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 15 საათზე დაიწყება. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა დაცვის და რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა, რომელზეც განიხილავენ საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს. კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი რესპუბლიკელების საპარლამენტო ფრაქცია. პროექტის თანახმად პარლამენტის 67 დეპუტატი პარტიული სიით, ხოლო 73 მაჟორიტარული წესით აირჩევა, თუმცა პოლიტიკური სუბიექტის მიერ მანდატების მოპოვება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა პროცენტულ მაჩვენებელს მიიღებს პარტია პროპორციული სისტემის შედეგად. ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის თანახმად პარტია პარლამენტში ვერ დაიკავებს იმ ადგილებზე მეც, რა პროცენტულ მაჩვენებელსაც პარტიული სიით მიიღებს. კანონპროექტის თანახმად ყველა გამარჯვებული მაჟორიტარი კანდიდატი პარლამენტში ადგილს დაიკავებს მიუხედავად იმისა, რა პროცენტული მაჩვენებელი აიღო პარტიამ პროპორციული წესით. ამასთან, თუ პროპორციული სისტემით პარტიამ უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი აჩვენა, ვიდრე ის რაოდენობა, რაც მაჟორიტარების სახით შეიყვანა, პარტია ადგილებს პარტიული სიიდან შეავსებს. იმ შემთხვევაში, თუ მაჟორიტარული სისტემით მანდატები მოიპოვეს პარტიებმა, რომლებმაც ვერ გადავახეს საარჩევნო ზღვარი, მანდატების ეს რაოდენობა, ისევე როგორც მანდატების ნამატი, გამოაკვდება სრულ რაოდენობას 150-ს და დარჩენილი მანდატები პროპორციულად განაწილდება ზღვარ გადალახულ სუბიექტებს შორის. კანონპროექტის თანახმად, ხმების პროცენტი შესაბამისად მიღებული მანდატების რაოდენობის განსაზღვრისას გამოიყენება საარჩევნო კვოტის პრინციპი, ხოლო გაუნაწილებელი მანდატები განაწილდება უდიდესი ნაშთის მიხედვით. რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს მხარს უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია და ეწინააღმდეგება პარტია ქართული ოცნება. კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი საქართველოს კონსტიტუციასთან თავსებადი არ არის. თბილისში მიმდინარეობს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მეცნიერების და შედეგების მართვის მსოფლიო კონგრესი, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მასპინძლობს. კონგრესის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. ფორუმში მონაწილეობენ მსოფლიოს 30 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, ექსპერტები და მეცნიერები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კონგრესი 200 წლეულზე მეტია ძირითადად იმართებოდა ხორვატიასა და შვეიცარიაში. საქართველოში მისი ჩატარების გადაწყვეტილება კი განაპირობა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს მიერ მიღწეულმა პროგრესმა. მსოფლიო კონგრესი მუშაობას 2 ივნის დაასრულებს.
თქვენ ახსენეთ ნიკოს პოდკასტს, მე ვარ ნიკო ნერკაძე. ჩემს ცოტა ხანის დეგენერატული ქუდი, იმიტომ რომ მომწონს ძალთან მეცინება ხოლმე. ფრეშენ ლაპარაკებთ ისტორიაზე, ბექა კობახიძე ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ამბობ მაინც მიუხედავად ისა რომ წესი არ ჩამოყალიბებს ქვეყნებში 11 საათი გაგანია შუადღე, ასევე ალბათ ჩამოყალიბებებში სოფელში რო იყო 11 საათი არის
საათი. ესეთ
მაგრამ მაინც ძველი ახალი წელია, ალბათ სიტორმა გვიან დაიწინა.
ზოგისთვის დილა არ სამდგარა.
ნამდვილად ეგრეა. და პატარა შესავალსავით გავაკეთებ ჩვენი პოდკასტი მოგახსენებთ, ვინც გვისმენს ხოლმე არის უფრო სხვა რამეებზე, პოპ კულტურაზე ვლაპარაკობთ და ან ვბოდავთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ ძირითადად ჩემი სიყვარული, როცა სხვის პოდკასტს ვსმენ ხოლმე, მუსიკაზეც ვსმენ ხოლმე, კინოზეც, მაგრამ ძირითადად არის ისტორიაზე, ძალიან ბევრი საათი მაქვს მოსმენილი. რომის ისტორიის შესახებ, საფრანგეთის რევოლუციის და ამ დროს როცა სხვების ისტორიას, სხვა ქვეყნების ისტორიას ვისმენ ხოლმე, ყოველთვის თავიდან ახალი სიცხადით მახსენდება რამდენად არ ვიცი საქართველოს ისტორია. და ახლა ვიდეა ჩაქირკილება რა არის, ანუ არ ვიცი, იმიტომ რომ სკოლის დონეზე ვიცი, მაგრამ ეგ არ ამჩნევს იმას, რომ რაღაცა იცი, როგორც მივხვდი, როცა სხვების ისტორიას უფრო კარგად ვისმენ ხოლმე. და ასევე გამახსენდა რამდენიმე წლის წინ, მაშინ სხვა გადაცემას უძღებოდი რადიო თავისუფლებაზე დილის პროგრამას 26 მაისისთვის, ხმართან უკალი არ მახსოვს იმ ყოველას უმრავლეს, იმიტომ რომ არ ვიცნობდი სხვებმა მირჩიეს და ყვებოდა 26 მაისის ამბებს, როგორ გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი და მაშინ ნახევარი საათი მიდიოდა ჩვენ შორის საუბარი და მივხვდი რომ აზრზე არ ყავს საერთოდ რაზე ლაპარაკობდა, ანუ ყვებოდა ამბებს, ისტორიებს, ძალიან საინტერესოს, როგორ იქ ამ დროს ოსმალეთი იდგა ბათუმის კართან და საქართველოს თბილისში აფრიალდა ანუ გერმანიის დროშა კი სიცოცხლეს ამბობე ხამ არა, ნუ ამბები რომელიც არც ვიცოდი რომ მოხდა, არც წამიკითხავს და არც იყო რომ რაღაც ვთქვა, არ წავიკითხე ამ გამოჩენ და არც მინახავს ამ დაწერილი. ეს ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე დაახლოებით იმ დროზე რაც 1926 მაისზე, მაგრამ ცოტა თავიდან დავიწყოთ. ბეკა მოდი ჯერ გაგვეცანო ორი სიტყვით, იმიტომ რომ
ბექა კობახიძე, ისტორიის დოქტორი, მუშაობ პირველ რესპუბლიკაზე, ზოგადად და კონკრეტულად კი პირველი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაზე, ძირითადად დასავლეთთან, ევროპასა და ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებთან ურთიერთობის კუთხით, და ჩემი მიმართულება თავიდანვე იყო დასავლურ წყაროებზე წდომა, რადგანაც ნუ გასაგებია ხო ჩვენ ვიკვლიეთ ჩვენი ისტორია, ჩვენი წყაროების გამოყენებით, ნუ რამდენი უნდა ვიკითხოთ ახლა ქართულად, ხო? საერთაშორისო პოლიტიკაში საქართველოს არასდროს არ ყოფილა გადაწყვეტილებების მიმღები ქვეყანა. გადაწყვეტილებები და ამ კონკრეტულ ეპოქაშიც მიიღებოდა საქართველოს შესახებ დასავლეთის დედაქალაქებში, დასავლეთის კაბინეტებში. აი სწორედ ეს მინდოდა გამეგო, თუ იქიდან როგორ ჩანდა საქართველო, დასავლეთიდან და დასავლური კაბინეტებიდან დანახული საქართველო და იმის მიზეზი თუ შეგვეძლო თუ არა შეგვენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა. ხა ცხადია რომ როცა პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, არც დაგაქრებოდა არც რუსეთი, არც ოსმალეთი და ბუნებრივია პატარა საქართველო მათ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა. ან თუ სადმე იყო ხსნა, როგორც დღეს არის მაგალითად, ესე იგი დასავლეთთან ინტეგრაციაში და დასავლეთში ფარველის პონ დასავლეთში თუ იპოვიდით ფარველს, ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გადავრჩენილიყავთ.
მოდი დაიწყოთ თავიდან, ჯერ ვიდრე შენარჩუნებაზე მივიდოდეთ, საიდან მოხდა რომ საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი. ანუ ვითარება არის ესეთი, აქედან დაიწყოთ. პირველი მსოფლიო ომი არის, რუსეთის იმპერია არის, აი ბოლო ჯერ თქვა რევოლუცია არ მომხდარა, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ დაიშლება, იმიტომ რომ აღარ გაუძლებს ეხლა პირველ მსოფლიო ომს და აღარც იმას რომ დრომოჭმულს აბებენ ხოლმე, ხო? მოდერნიზაცია ვერ განიცადა და არის
მარქსისტულ ლიტერატურაში ძირმომპალსა.
ძირმომპალი ხო, მაგრამ ნუ თქვათ არასწორიც არ არის, არის ძირმომპალი, იმიტომ რომ არ მოდერნიზაცია ვერ განიცადა, ხალხი ითხოვს რომ ხმა მონაწილეობა მიიღოს მართვაში, როგორც სხვა ქვეყნებში მოხდა და ნუ ესენ ამბობენ რომ არა, ჩვენ მათ მაგვითხრა რომ ნიკოლოზი უნდა იყოს აქ და მიიღოს სულელური გადაწყვეტილებები, სულელური გადაწყვეტილებების მერე წააგოს ომი იაპონიასთან, მერე შევიდეს პირველ მსოფლიო ომში ისე რომ არ იყოს მზად და მოკლედ რუსეთის იმპერია ჰადა აღარ იქნება. აქეთ ოსმალეთის იმპერია იშლება. შუაში ვართ ჩვენ. ამ დროს როგორც ხვდები, კი სკოლაში სწავლობთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ დამოუკიდებლობის იდეა რომ ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუდნოდეს, როგორც ილიამ თქვა, თლათ ისე ძირ ფესვ გამდგარი არ არის, როგორც შეიძლება თანამდებელი გადასახედიდან გვეჩვენებოდეს, რომ თქვა ჩვენ ქართველები ვართ და ყოველთვის ვიცოდეს რომ ქართველები ვართ და ჩვენ ერი ვართ და სახელმწიფო გვინდა რომ გქონდეს. ასე არ არის. მითუმეტეს რომ ძლიერი არის ეს სოციალისტური მოძრაობა, როდესაც იმ დროისთვის უკიდურესად პროგრესული ხალხი და თანამედროვე ხალხი ამბობს რომ ჩვენ ეს ერი არ გვინდა, ჩვენ კლასობრივად უნდა ვიყოთ გაერთიანებულები და ჯერ კიდე 70 წელი წინა რომ ნახოთ რომ სტალინი მოვა და რას მოიტანს ეს იდეა, ხო? ამ დროს საიდან ჩდება რომ საქართველოს უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?
ეხლა ისე უნდა შევხედოთ რომ ეს არამარტო სოციალისტების იდეა არის რომ დამოუკიდებლობა არ გვინდა, არამედ მთელ მაშინდელ მსოფლიოში ანუ ტრანსნაციონალური კონტექსტში რომ განვიხილოთ, ხო, ისტორიის ეს ეტაპი, შევხედოთ მაშინდელ მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკას და დავინახავთ რომ საქართველოს ყველა პატარა ქვეყნებისთვის იქ ადგილი არ არის ფაქტობრივად რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართალი, სადაც ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის დაპყრობა არის სრულიად ლეგიტიმური მოვლენა, შენ არ ყავს არც გაერო, არც რაღაც ევროკავშირი, რომელიც ჩამოვა და ჩაგიდგება შუაში და ვიღაცას დაგმობს, ვიღაცას არ დაგმობს, არა, ერთ-ერთზე ხარ დარჩენილი იმპერიასთან, ამ შემთხვევაში საქართველოს, მაგრამ ნებისმიერი პატარა სახელმწიფო. და აქედან გამომდინარე არსებობდნენ მხოლოდ დიდი იმპერიები. დამოუკიდებლობის სახეობად მაშინ განიხილებოდა ავტონომია. და ქართველი ნაციონალისტებიც, აი როგორიც უნდა ვთქვათ, ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების ჯგუფები, სოციალისტ-ფედერალისტები, ხო? ესენი დამოუკიდებლობის იდეად განიხილავდნენ ავტონომიას, პოლიტიკურ ავტონომიას. აქედან გამომდინარე 1918 წლის გაზაფხულამდე საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოს შიგნით პოლიტიკურ სპექტრში არ დაბადებულა. პირველად, თქვათ, ეს საჯაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა გაცხადა 1914 წელს, როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და გერმანიამ შექმნა, ესე იგი, რუსეთის შიგნით არსებული პატარა ეროვნული უმცირესობების დამოუკიდებლობის კომიტეტები, ან ბალტიისპირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის კომიტეტი, ფინეთის და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი.
ეს არის საომარი რაღაცა ტიპი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ხა რუსეთს ვებრძვით და ამიტომ უნდა ხელი შეუშალოთ, რომ შიგნიდან დაიშალონ და
რაღაცა. ხო, შიგნიდან აფეთქების სურვილით, რა, შიგნიდან აფეთქების სურვილით, იქ იყო ქართველების ჯგუფიც, საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ მიხაკო წერეთელი, ლეო კერესელიძე, გიორგი მაჩაბელი და სხვები. ისინი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ფინანსდებოდნენ, უშვებდნენ გაზეთს, მუშაობდნენ ქართველ ტყვეებთან, ანუ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მებრძოლ ქართველ ტყვეებთან, რომლებიც გერმანელებს ჩაუვარდნენ ხელში და ამზადებდნენ საქართველოს შიგნის აჯანყებას, იარაღის ჩემოიტანეს, ტრაპიზონის მიმართულებით ჩამოაყალიბეს ერთი ბატალიონი. მაგრამ თვითონ ქართული პოლიტიკური ელიტის შიგნით ეს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოში, თბილისში ან ქუთაისში, როგორც ასეთი, ხო, არც არსებობს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ თქვათ გამოაცხადო დამოუკიდებლობა, ებრძოლო რუსეთს, ოსმალეთს ერთდროულად და ამ დროს ააშენო სახელმწიფოებრიობა, ხო?
მითუმეტეს რამის ისტორია მაინდამაინც აღარც გაკანო, ცხადია რომ დავით აღმაშენებელი ახსოვს მაშინ ალბათ და სიამაყე ტყვებიან იმის შესახებ, მაგრამ შეიძლება ისიც ახსოვს, რომ ვიდრე რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა და საქართველო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა და თბილისთან იყო ლეგიანობა და სახელმწიფო როგორც თავისი აპარატით გინდა მონარქის ქვეშა აღარც იყო მაინც
და რუსეთთან. ეხა ის დამოკიდებულება რაც დღეს ჩვენ გვაქვს მაშინდელ ქართველობას, აი ესე გამოკვეთილად არ ქონია. ეხა ერთ მაგალითს, ისტორიულ მაგალითს გავიხსენებ. 1879 წელს თბილისში დაიდგა ასეთი სპექტაკლი სამშობლო, რომელიც იყო ნაციონალისტური და ეს სპექტაკლში ან დადგმაში იყო წარმოდგენილი, ასე იგი, კწანისის ბრძოლა და თქვათ სპარსელებს ჩვენ როგორ ვებრძოდით რა. ანუ რუსეთის საქართველოს შემოსვლიდან გასული არის უკვე 78 წელი. და ესე იგი, იმდენად ეს ნაციონალისტურად მუხტი შემოიტანა ამან მაყურებელში, რომ როდესაც სპექტაკლიდან გავიდა მაყურებელი, იქ მეთულუხჩეები იყვნენ, წალირო ზურგით დაქონდათ ქალაქში, დღეს რომ აზერბაიჯანელები არიან, მაშინ თათრებს ეძახდნენ და ამ თათრებს დაერივნენ ქართველები და ცემეს. ანუ ჯერ კიდევ ესე იგი, არა რუსეთის მიმართ, არამედ იმ მუსლიმური სამყაროს მიმართ არის ის აგრესია გაჩენილი. აი მაგალითად, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში რუსეთს ჯერ კიდევ უყურებდნენ როგორც მფარველს და რაღაც ოსმალეთის აგრესიის წინაშე შემაკავებელს. და ეხლა მეორე მხრივ ეს შემოვიდა სოციალისტური იდეოლოგია როგორც.
ბუდი შეგეთყვენ, მე წაი რაც წამიკითხო, გზავრის წერილებს მოუბრუნდები, ისე როდესაც ილია მოდიოდა და გზაში ხალხს ელაპარაკებოდა, მე ლელთქუნი არის სრულიად მისი გამოგონილი პერსონაჟი, რომელიც რაც ქართველი, რომელიც ამბობს რომ ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუნოდეს, რომ ვისაც ელაპარაკა ყველა მთქვა რომ გაუმარჯოს რუსებს, ეგენი რო არიყვნენ ლეკები წაგვლეკავდნენ ახლა და წაიღებდნენ ჩვენს წაიყვანდნენ საქონელს და ცუდად ვიქნებოდით და ილემ არ დაუჯერა იმით და თქვა რომ არამედ ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუნოდეს, რომ ვისაც ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნაციონალისტური გზნობების გაღვივებაში, შეიძლება უბრალოდ დღის წესებში შემოტანაში, რომ იცი რა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს ხო.
ეს არის, ანუ უნდა გავმიჩნოთ რა, ესე იგი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ან პოლიტიკური ავტონომიის საკითხი სხვა არის და კულტურული ნაციონალიზმი სხვა არის. ანუ ილია თავის მოღვაწეობის მანძილზე არასდროს არ გამოსულა კულტურული ნაციონალიზმის ჩარჩოებიდან. ხა ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ამ ლელგუნიას ფრაზის გარდა არ გვაქვს რომელიც ვთქვათ რაღაც შეფარული შებურულია, არ გვაქვს ვთქვათ ილიას ესეთი ნააზრევი, ესეთი მოთხოვნა პოლიტიკური, რომ ჩვენ ან ავტონომია უნდა გამოვაცხადოთ, ან დამოუკიდებლობა, ან რაღაც. ილია მოამზადა ნიადაგი იმისთვის, რომ ახალი თაობის ნაციონალისტები წამოსულიყვნენ შემდეგ. ესე იგი, რო დავყოთ საქართველოს ისტორია მე-19 საუკუნეში პერიოდებად, ეს არის პირველი 1801 წლიდან 1832 წლამდე აჯანყებების პერიოდი, როცა ესე ქართველობას შეგუების პერიოდია, ამ რუსულ იმპერიალებთან განსაკუთრებით. ახლა ჩვენ ფეოდალურ ეპოქაზე ვსაუბრობთ და გლეხის პოზიციას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, ესე წარჩინებულ წოდებაზე არის საუბარი. როდესაც ეს ყველა აჯანყება დამარცხდა, ну, წარჩინებულმა წოდებამ ჩათვალა, რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს, სამაგიეროდ მას შესთავაზეს გარკვეული პრივილეგიები და ის წავიდა კოლაბორაციაზე რუსეთთან. შემდეგ ეს 1800-ში,
ბოდიში, ერთად ჩაგერვიან, აქ ისიც მაგ გავითვალისწინე, რომ ნაციონალიზმი, როგორც ასეთი ჯერ მაინამაინც არც არსებობს. ხო, თუ აჯანყება ხდება, ეს ხდება არა შეიძლება საქართველოს იდეის სახელით, მაგრამ შეიძლება მეფის სახელით ხდებოდეს, ან რაღაც ეთნიკური ნიშნით, ან ნუ რელიგიურ შემთხვევაში არ გამოვიდოდა, მაგრამ
ან კულტურული ნიშნითაც, მათ შორის კულტურული ნიშნითაც. და ეს 1832 წლიდან 60-იან წლებამდე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნიჰილიზმის ეპოქა, სადაც თქვათ ამ პერიოდში იყო ზუსტად ვორონცოვი, რომელიც ძალიან სერბილად უდგებოდა, რბილი ძალის პოლიტიკას ატარებდა და ქართველთა კულტურულ გრძნობებზე ძალიან პოზიტიურად მოქმედებდა. მას ვოროცოვი საერთოდ ცალკე თემა და ცალკე გადაცემა შეიძლება მასზე რო გაკეთდეს.
ისო მაინტერესებდა რომ გულით ეგეთი ტიპი იყო თუ
აი მაგალითად საქართველოს პოლიტიკა. სანამ კავკასიაში ჩამოვიდოდა ვოროცოვი იყო მეფის ნაცვალი ოდესაში, ყირიმში და ბესარაბიაში. და მას სასახლე ჰქონდა ალუბკაში, დღევანდელ ყირიმში, სადაც მე ნამყოფი ვარ. მანეც და მაშინ ყირიმი ფაქტობრივად მთლიანად დასახლებული იყო თათრებით, ყირიმელი თათრებით. და მას თავის სასახლე ააგო, ანუ ნაზავი ორიენტალისტური და ბრიტანული გეორგიანული სტილის ნაზავით და თავისი, ანუ სასახლის შესასვლელის თავზე დიდად დააწერა დიდება ალახს არაბულ ენაზე. ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ეს ხდება ნიკოლოზ პირველის რუსეთში, სადაც აბსოლუტური მონარქია არ პიკში ასული, სადაც რელიგია არის სახელმწიფოს ნაწილი და იდენტობის ნაწილი რუსებისთვის, და ამ დროს ეს კაცი ასეთ რაღაცას აკეთებს და ნუ მან ყირიმელები დღესაც კარგად იგონებენ, აი მაგალითად ოდესაში დღესაც ძეგლი უდგას ვორონცოვს. ჩვეულებრივი ლიბერალი ტიპი იყო.
ჩვენთან ასე ხო ამბობენ, რომ როცა ოდესაში მოხდებოდა რაღაცა ქართველი, ვორონცოვს ქვითან მედიოდა და საჩქარი მიქონდა, გამარჯობას ეუბნებოდა და
ხა აქ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ვორონცოვზე ასეთი ისტორიები, რომ ნუ კახეთიდან მოდიოდა ვორონცოვი და აღამდებოდა რა გზაში და ქართველი თავადები გამოფენილები იყვნენ მეფის ნაცვალთან, ნამესტნიკთან, როგორც უწოდებდნენ, მისასალმებლად. და ხლებელმა უთხრა ვორონცოვს, ხეხავ გამდებაო, ვერ ჩავასწრებო თბილისშიო და მოდიო ნუ გავჩერდებითო. და ვორონცოვმა უპასუხა, რომ ესე იგი ეს ამათო რო უყურებო შენო, თითეულის გვარი ერთი 2000 წლის მაინც არისო რა, ამათ ჩვენგან კეთილი სალამის მეტი არაფერი არ უნდა თო რა. ნუ ვორონცოვმა გარდა ამის, ესე იგი ფაქტობრივად მისი დაარსებული არის პირველი არ იყო ციცკარი, მაგრამ ქართული გაზეთი ციცკარი, რომელიც ერთადერთი იყო, და მაშინ ახლა როგორი საქართველოს ელიტას როგორი განწყობა აქვს. პეტერბურგში მაგალითად სამეფო კარი არ კადრულობს რუსულად საუბარს და ფრანგულად საუბრობს. ხოლო საქართველოში პირიქით ქართულად არ კადრულობენ და რუსულად საუბრობენ და ეს ქართული გაზეთი არავის არ უნდა და 400 ტიანი ტირაჟით გამოდიოდა და ვერ იყიდებოდა. ვორონცოვი თავისუფული დოტაციას უკეთებდა ამ გაზეთს, რომ არ დახურულიყო იგივე ოპერის გახსნა, იგივე ქართული თეატრის გახსნა სხვადასხვა.
მართალია, ხო, მთელი გაზეთი შეგვიძლია რომ მაგაზეთი ვაპარებთ,
მაგრამ ხო, არა, ხა ისე არ გამოვიდეს, რომ ვორონცოვის აპოლოგეტი ვარ, მაგრამ ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დარებით სხვებთან, ანუ ჩემთვის ვორონცოვი არის ერთადერთი რუსი სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც შეიძლება პატივი ვცეთ მთელი ამ ორსაუკუნოვანი რუსული დომინაციის პირობებში.
ხო და ესე რომ გაგზელებინათ, ვინც ლო კიდე
არა, ნუ ქართულებს სურვილი არის გაუჩნდებოდათ რეალურად აქ სეპარატიზმის და გამოყოფის.
ერთი წმინდა კითხვა, ვიდრე დამოუკიდებლობამდე მივდივართ, პოლიტიკური ვითარება გადაწყვეტილებებს ვინ იღებს საქართველოს შემოსავალი, რომ მეფის ნაცვალი არის, ამის ქვევით თვითმართ ქართველობის რამე დოზა გვაქვს, ანუ აი რაღაცა თქვა ქართული ელიტა თავადაზნაურობის ალბათ ვიცი რა არსებობს ამ დროს, მაგრამ აი ვინც უშუალოდ ქვეყნის მართვაშია ჩართული.
იგივე ანუ ერთი სიტყვით ისე ვოროცოვის ეპოქას უნდა დაუბრუნო ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ვოროცოვი რომ მოვიდა ფაქტობრივად რუსულის უცოდინარი კაცი ქართველი გვარი ბარათაშვილი, აღარ მახსოვს უბრალოდ, ანუ გუბერნატორად, თბილისის გუბერნატორად დანიშნა ქართველი კაცი, რომელიც თქვა არ იყო კომპეტენტური, მაგრამ უბრალოდ უნდოდა რომ ქართველი დაენიშნა.
და გვარის კარგი ქონოდა რა.
ხო, ხო, რასაკვირველია. მაგრამ როცა საუბრობთ ახლა უკვე დამოუკიდებლობის წინა ხანაზე, აქ ქართველებს თვითმმართველობის, აი ფაქტობრივად არანაირი თვითმმართველობის უფლება საქართველოს და თუნდაც ქართული ელიტას არ აქვს, ჩვენ გვაქვს თქვა თავაზად დაზნაურთა საკრებულო, რომელმაც შეიძლება რჩევები მიცეს მეფის ნაცვალს, მაგრამ აი რასაც ქვია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რაღაცნაირი მონაწილეობა არ არის. თბილისში იყო ადგილობრივი არჩევნები, ტარდებოდა ქონებრივი ცენზის მიხედვით, ანუ მხოლოდ ბიდრებს შეეძლოთ ხმის მიცემა და თბილისის საქალაქო დუმა, ну რაც ეს საკრებულო არის, უმეტესწილად სომეხი ეროვნების მოქალაქეებით იყო, ну ქონებრივი ცენზიდან გამომდინარე დაკომპლექტებული, უმეტეს შემთხვევაში ასევე ეთნიკურად სომხები იყვნენ ქალაქის თავები და როცა რევოლუცია მოხდა პეტროგრადში 1917 წლის თებერვალში, მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზისთან, ისე იგი მის ბიძამ, რა ქვია, ნიკოლოზ მეორის ბიძამ, დაიბარა წასვლის წინ თავისთან ნოე ჟორდანია, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ანუ ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი სამხრეთ კავკასიაში და თბილისის თავი ალექსანდრე ხატისიანი, რომელიც ერთის და მეორეს მომავალში გახდნენ, ერთი საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მეორე სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე და ნიკოლოზ ნიკოლოზის ამოთხრა, რომ ნუ დამთავრდა იმპერია, ჩვენ მივდივართ და ახლა არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ სანამ რაღაცა იქნება ამ ამასობაში თქვენ უნდა მიხედოთ
ეს მომენტი. ახლა მოდივართ უკვე ახლოს რესპუბლიკასთან. რევოლუციის შემდეგ ხდება, ხო, რევოლუცია მოხდა და ესენი მიხვდნენ, რომ ეს რევოლუცია არ იყო თქვა პუტჩი ან ბუნტი, რომელიც მალე გადავა, არის რომ რაღაც დამთავრდა ეს იმპერია უკვე.
ნუ იმპერია ჩამოიშალა, ამაზე ფაქტობრივად ყოველას კონსენსუსი ჰქონდა. მოვიდა დროებითი მთავრობა, რომელიც იყო ძალიან ისეთი ძალიან ჭრელი, ასე რომ.
ანჯერ ბოლშევიკები არ არიან, ჯერ არის
დუმა. ჯერ არის დროებითი მთავრობა, ესე იგი კი გამო თქვა არსებობს მთავრობა ცენტრშიც, ასევე დროებითი მთავრობის წარმომადგენლობა გამოგზავნეს ოზაკომის სახით კავკასიაში, მაგრამ რეალურად იმპერიაში დაიწყო ანარქია. დავითარებას მართავს არა მთავრობა და ოზაკომი, არამედ ადგილობრივი საბჭოები, ეს მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები, რაღაც წარჩინებული მუშებისგან და იმებისგან შემდგარი, სწორედ მათ ხელში არის ძალაუფლება და ამ დროს ქართული სოციალისტური პოლიტიკური ელიტა წამოვიდა წინა პლანზე, რომელსაც 10 წელეულების მუშაობა აკავშირებდა უკვე ხალხთან უშუალოდ, იყო ძალიან ძლიერი მუშა პარტიული უჯრედები ჰქონდათ ცენტრში მაგალითად.
ესენი არიან მენშევიკები, ხო?
ესენი მენშევიკები არიან. ცენტრში მაგალითად, ნუ იყვნენ ბოლშევიკებიც, მაგრამ ახლა გავლენით ბოლშევიკები მენშევიკებთან ვერ მიდიოდნენ აბსოლუტურად.
და ბოდიში ერთსაც კითხავთ, შეიძლება ესეთი პრიმიტიული ხომ არა, რა განსხვავება იყო მაგათ შორის? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხუმრობები ამასთან დაკავშირებით, რომ ბორან ბორბალი რომ ნეხ შუაზე გაჭრის და ერთხარ ეს დიდი დარჩება და მეორე მხარეს პატარა ეს იყო განსხვავება ხო ეს დღევანდელი ანეკდოტები იმ დროს მაგრამ თქვათ ეგრეც არისო
ჩემი აზრით ხა მათ შორის საერთო გაცილებით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე თქვათ რაღაცა შემაკავშებელ მართალია მეფის რუსეთის დროს ეს ხალხი მოდიოდა ერთად. ანუ იმპერიას ებზოდა ერთად, მაგრამ თავარი განსხვავება ხო პირადად ჩემთვის ნუ ეკონომიკური ხედვების და სტრატეგიული ამოცანებს და ტაქტიკებს ვსო თავი დავანებოთ ამას. ჩემთვის თავარი განსხვავება არის ის, რომ მეშევიკები იყვნენ აბსოლუტურად დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. და ორგანიზაციაც როგორც ასეთი მეშევიკური პარტია იყო დემოკრატიული და დემოკრატიულ საწესებზე აწყობილი. ხოლო ბოლშევიკები იყვნენ რაღაც დემოკრატიული ცენტრალიზმის, ანუ ლენინმა თქვა და ეს არის შემდეგ სამთავრო ჯაჭვით ჩამოყვებოდა და ყველას ის უნდა ემეორებინა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის რაც იყო იმ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაციონალისტურ საკითხში მათი ხედვები განსხვავდებოდა. მაგალითად მეშევიკები ამბობდნენ ასეთ რაღაცას, ხო, რომ ჩვენ ვართ ინტერნაციონალისტები, მაგრამ ჩვენ ინტერნაციონალიზმი ნაციათა აღრევას, ნაციათა ასიმილაციას კი არ ნიშნავს, არამედ სხვადასხვა ნაციების ურთიერთჰარმონიულ დამოკიდებულებას. ახლა იგივე მეშევიზმი და ეროვნული საკითხი რო ავიღოთ, ხო, წეყანა აღვნიშნეთ თუ რატო ეშინოდათ ამ იმპერიალისტურ საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე რატო ეშინოდათ დამოუკიდებლობის გამოცხადების და მეორე კიდევ ჯერ კიდევ 1900-იანი
მე ბოლომდე არ გქონდა იმიტომ ეშინოდათ რომ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისიდან მახსოვს ექსში რომ მე მაშინაბოდი რომ თურქეთი მოვაუცებდა შეფჭამს რაც იყო გავამრავლოთ 1000 ჯერ მაშინ რომ მართლა შეიძლებაოდა უცებ თქვა არ დაიშალა ოსმალეთის იმპერია ანიქ რა სხვა აღმოცენდა და მოვიდნენ თოფები გესროლეს და მე ყველა ამბობს რომ ხო ეგრე იყო
იმიტომ არა მარტო ოსმალეთის უეყოფ ჯერ პირველში რუსეთისგან უნდა გათავისუფლდა რომელიც შენ არ გაგიშვებს
ხო და რუსეთს გარო წახვიდეთ
ხო ეს ვქონდა ანუ ორივე მხრიდან დარტყმის ქვეშ ექცეოდა ქვეყანა მაგრამ მეორე მხრივ რაც ის ჯორდანიას პირადად ეშინოდა და თავის ნაზრებში 1900-იან წლებში წერდა იყო შემდეგი რომ კავკასიაში ცხოვრობდნენ ერები და ახლა დღეს თუ მეტნაკლებად შემოსაზრული არის სახელმწიფო საზღვრებით ეროვნული
საზღვრები
ვისაც ცხოვრობს მაშინ ვერიტყოდი, ანუ ბაქოს გუბერნიაში იმდენივე აზერბაიჯანელი ცხოვრობს და რამდენი სომეხი, იგივე ერევნის გუბერნიაში, ყარაბაღში, თბილისში თუნდაც ახლა სომხების კულტურული და თუნდაც პოლიტიკური დედაქალაქი რუსეთის იმპერიის დროს იყო თბილისი, ერევანი იყო პატარა სოფელი რაღაც, ან დიდი სოფელი
რამ და მაშინ რომ ვიდრე საქართველოს ხალხი დამოუკიდებლობა სახელმწიფოდ გახდებოდა, ახლა მან მიდივართ იყო რაღაცხანი ამიერკავკასიის თუ სამხრეთ როგორ ერქვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკა
სამხრეთ კავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა მანამდე კომისარიატის ამიერკავკასიის კომისარიატი
მოდი ნარატიულ ხასიათს რომ მოვბრუნდეთ ჩემ ბრალი ახლა ამებნა საიდანაც დაიწყეთ იქავართ მოკლედ სოფლიობის ბოლო არის იქ მოხდა ჯერ ბოლშევიკები არ მოსულან მაგრამ გასაგებია რუსეთის იმპერია დაიშლება და ჩვენთან მიხა კოწერეთელი და სხვები შეიძლება იარაღი ჩამოდიან იმედით რომ აქ აჯანყება დაიწყებოდა და მერე რა ხდება
ხო ნუ აქ არის ესეთი ქაოტური ვითარება თვითონ კავკასიის შიგნით როგორც თქვით ნუ ოზაკომი გამოგზავნა ცენტრმა აქ მაგრამ რეალური ძალაუფლება არის ამ მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოების ხელში რომელსაც მთელი ამერიკა კავკასიის მასშტაბით ხელმძღვანელობს ნოე ჯორდანია. მაგრამ ანუ და კავკასიაში რეალურად ამათ ვითარება უჭირავთ ხელში რა. მაგრამ საქმე ის არის რომ ჩრდილოეთში შემდეგ უკვე აი ეს ცენტრალური დროებითი ხელისუფლება ჩამოიშალა შემდეგი მიზეზის გამო რომ ეს ხელისუფლება რატომ მოხდა საერთო რევოლუცია? იმიტომ რომ არ ქონდა ქვეყანას, რუსეთის იმპერიას არ ქონდა ომის გაგრძელების საშუალება. მაგრამ დროებით და ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე. ვთქვათ, არიძლეოდა მეფის ხელისუფლება მიწას, ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე. ხა დროებით მთავრობა ძალიან დემოკრატიულად მიუდგა ამ საკითხს, განსხვავებით ლენინისგან. ის ამბობდა, რომ არა ეს ომი იყო არასწორი, მაგრამ რახან შევედით ამ ომში, ეგრეთ წოდებულ
ვალდებულებად.
ხო, აბარონცული პოზიცია, რომ ვალდებულებად ბოლომდე მივიყვანოთ, რათა სამშობლოს არ უღალატოთ. და ამ მიწების საკითხს ჩვენ არალეგიტიმურები ვართ, რომ გადავწყვიტოთ, ჩვენ უნდა მოვიწოთ დამფუძნებელი კრება, ანუ პარლამენტი უნდა მოხდეს მისი არჩევა და პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს და ამ დროს გამოდის ლენინი და ამბობს, რომ არა, ყვალვე ზავი უანექსიო და უკონტრიბუციო, ანუ დემაგოგიური საუბარი და მიწები გლეხებს და რაღაცა და რაღაცა. და მოაწყო, ანუ სამხედრო და ეს დროებით ხელისუფლება კიდე იყო ძალიან უნარო, მყიფე, მრავალპარტიული, გაბედულად ვერ მოქმედებდა და ასე შემდეგ.
ბოლშევიკებს ლენინის აქვთ ჰორიზონტალური სისტემა, სადაც ლენინი რასაც კეთდება, რას პარალელების გავლება შეიძლება სხვა მსგავს რაღაცებთანაც ვიცით, მაგრამ უფრო ადვილია გადაწყვეტილების მიღება და არიან უფრო თავდადებულები და უფრო ჩართულები ამ ხრიდან.
კი, კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ნუ მოუწყო სახელმწიფო გადატრიალება, ამ დემაგოგიურ იდეოლოგიას ხალხის გარკვეული სეგმენტი გაყვა და ბოლშევიკებმა სერიოზული ორგანიზება აჩვენეს და ნუ რეალურად შეინარჩუნეს ძალაუფლება, ხო, მომავალში როგორც ვთქვით, ხოლო კავკასიაში ამ პოლიტიკურ ელიტას კი ეჭირა ძალაუფლება ხელს, მაგრამ ცენტრო მოწყდა, შემდეგ ანუ აღარ არსებობს ცენტრი, გამოაცხადეს ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომელიც იყო დროებითი ორგანო, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ბოლშევიზმის დროებითი მოვლენაა და სანამ ბოლშევიკები არიან კომისარიატს უცხადებთ. და სხვათა შორის უნდა აღნიშნოს ერთი რაღაცა, რომ სანამ კომისარიატი იყო და ფედერაცია იყოს, შემდეგ ამას ამ ყოველთვის თავმჯდომარე იყო ქართველი. ნუ ამას ორი მიზეზი ქონდა, ერთი ის, რომ ქართველი მენშევიკები იყვნენ გაცილებით უფრო ძლიერები ვიდრე თავის გავლენის ხრ ვიდრე თუნდაც სომეხი დაშნაკები ან აზერბაიჯანელი მუსავატისტები და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ თქო სომეხი არ უშობდა, არ დაუშვებდა აზერბაიჯანელის მთავრობის თავმჯდომარეობას და პირიქითა აზერბაიჯანელს. ანუ ქართველი იყო კომპრომისი რა მათთვის. შემდეგ 1918 წლის 3 მარტს ბოლშევიკები გაურიგდნენ გერმანიას, ეს ზავი რეალურად გერმანიასა და ბოლშევიკებს შორის შედგა და ნუ ბოლშევიკებმა დათმეს ნახევარეულ რუსეთი ლამის ფაქტობრივად. და ახლა გერმანიის მოკავშირე იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც უნდოდა თავისი ბრწყალებში ისტორიული ტერიტორიის დაბრუნება. ბათუმის ოლქის სახით ბათუმი დღევანდელი აჭარა უნდა ვიგულოთ, სოთიქარის არტაანი, არტაანი, ართვინი და ასე შემდეგ. და ნუ ყარსი სომხეთიდან, ხო? ბოლშევიკებმა ის მიწეს, მაგრამ ამ ხელშეკრულებას ბუნებრივია ამიერკავკასია არ აღიარებს. ოსმალები წამოვიდნენ შეტევაზე. ხა აქ ისედაც რევოლუცია მიმდინარეობს, ხა ნუ ქართველები და სომხები როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მარტო ოსმალებს.
თან საერთოდ ვინ უნდა იბრძოლოს საერთოდ? ანუ ხო გასაგებია რომ ქართველები და სომხები, მაგრამ ვიღაცა ხო ამბობს რომ ჯარი აქედან აქ უნდა წავიდეს და საერთოდ ჯარი გვაქვს და ეს ხალხი თოფებით ხელში ხვდება და ეგეც ალბათ
წარმოიდგინოთ ხა როგორც ჩვენ ყველას გვახსოვს ალბათ, ნუ ყველას რა, ნუ რაღაც ჩვენი ასაკის და უფრო საუბას გვახსოვს აფხაზეთის ომი, მაგალითად, აი როცა ვიხსენებს უბრალოდ ამ პერიოდს, მახსენდება აფხაზეთის ომი, რომ ეს ქაოტურად რაღაცა ბევრი გენერალი გაჩნდა უცებ, მაგრამ რეალურად ვის ხელში არის ეს ჯარის მართვა, რაღაც საიდან მოდის ბრძანებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ თურქეთს ვერ დაუდექით, თვითონაც აზერბაიჯანი დანარჩენ ორ სუბიექტთან ერთად არ იბრძოდა, რადგან აზერბაიჯანელები აცხადებდნენ, რომ ჩვენ თურქები ჩვენი ძმები არიან და საბოლოო ჯამში უნდა შევუერთდეთ მათ. და აი ამ ომის მსვლელობისას დაიგეგმა კონფერენცია, მაგრამ თურქები ბუნებრივი აქცნობდნენ თავის უპირატესობას და ამ კონფერენციებზე არანაირ დათმობაზე არ მიდიოდნენ. ავიდნენ გურიამდე, შემოვიდნენ აბასთუმნამდე, ლამის მივიდნენ ერევნამდე და ამ დროს გამოჩნდა გერმანიის იმპერია, რომელმაც ქართველებს ასე რომ ვთქვათ, მაშველი რგოლი გადმოუგდო რა. ეხლა
ანუ გერმანელების ინტერესი აქ არის, კი არიან მოკავშირეები ოსმალეთის იმპერიის, მაგრამ არიან იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს, ანერც ან მეორე ბუნებრივად გამოვიდეს და თვად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთს.
ეხლა როგორ არის, გერმანიას ჰქონდა აღმოსავლური პოლიტიკა, რომელიც ერქვა დრაგნახოსტენ. ანუ სლა აღმოსავლეთისკენ და ახლა მაშინდელი გაზეთები რო ვნახოთ, დასავლური მაგალითად New York Times-ი, ამერიკული The Times-ი, ბრიტანული La Tane, ფრანგული, იქ პირდაპირ ასეთი საგანგაშო სტატიები მიდის ამ დღეებში, რომ გერმანია სამხრეთ კავკასიას იკავებს და საფრთხეს უქმნის ინდოეთს, რა. გერმანია ყველაზე გვიან შექმნილი იმპერია, 1870-იან წლებში ბისმარკის მიერ შექმნილი იმპერია და მას ეს კოლონიებზე მიდის სტაციაობა რეალურად. და მის კონკურენტი არ არის ბრიტანეთის და სხვა თუნდაც საფრანგეთის, ხო, და უნდა რომ ეს კოლონიები ანუ ჩამოაშოროს ან ხელში აიღოს. ერთი მხრივ საფრთხე ინდოეთზე და მეორე მხრივ ახლო აღმოსავლეთში, ეს მესოპოტამია ჯერ კიდე ხელში აუღებელია რა, ეს დღეს ნავთობით მდიდარი რეგიონი რაც არის, ეს აქედან ბაღდადის რკინიგზაზე გასვლა და ნუ მთელი თემები.
მოდის სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრები ხდება. ამიტომ გერმანიას უნდა რომ საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი და არა
უსმანეთი. დამოუკიდებელი, რომელსაც ესე იგი რომლის მეშვეობითაც თავის აღმოსავლურ პოლიტიკას გააკეთებს რა და ამას ანუ გერმანიაში ამაზრის ჩამოყალიბებას სხვადასხვა ძალიან შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობამ გერმანიაში, რომ თქვა ეს მიხა კოცერეთელი, გიორგი მაჩაბელი
და ვიღაცას რა არ ეთქვა რა ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, ხალხი ვართ, ვინც ამას ჩვენ თავზე ავიღებთ, ისინი იყვნენ
ანუ 1918 წელს როცა საქართველოს ეს მაშველი რბოლი გერმანიამ გადმოუგდო, გერმანიულ პოლიტიკურ ელიტაში საქართველოს საკითხს უკვე კარგად იცნობდნენ, იმიტომ მთელი 4 წელი ხალხი მუშაობდა ამ თემაზე და სხვადასხვა ეს მინდა ვთქვა რომ ეს პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნულ ინტერესებზე შეთანხმების თემა თუ რამდენად კარგად მოხდა მაშინ. ჯერ კიდევ 1915 წელს ეს მიხა კოცერეთელი რომ ჩამოვიდა და მაჩაბელი რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, ისინი შეხვდნენ ქუთაისში გეგეჩკოს და ჯორდანიას და უთხრეს რომ ესეთი თემა გვაქვს რომ ესე იგი გერმანელებთან ალიანსში ვართ შესულები და რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაღაცა. ესენი ხო აქეთ პოზიციაზე იდგნენ, ანუ სეპარატიზმს არ უჭერდნენ ჯერჯერობით მხარს ჯორდანია და გეგეჩკო, მაგრამ ასე შეთანხმდნენ რა, ჯორდანიამ უთხრა რომ თქვენ მაგ მიმართულებით იმუშავეთ, ჩვენ ვიმუშავებთ რუსულ ორიენტაციაზე და საბოლოო ჯამში რომელიღაცა ჩვენი პოზიცია გამოიმარჯვებს და ეს გამოადგება ქვეყანას. ანუ რეალურად დიდი ფეტიში არც იმათ ჰქონდათ გერმანიას და არც ამას ჰქონია რუსეთის დიდი ფეტიში. საბოლოო ჯამში ეროვნული ინტერესი
ნახოთ რა გამოვა.
ხო, რომელზეც თანხმდებოდნენ, ხო? და როცა ესე იგი რუსეთი ჩამოიშალა და აქ გერმანია შემოვიდა, აი იმ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა აქ უფლება კი არ მოითხოვა, არამედ აი თავისი შედეგები ამ 4 წლის მანძილზე რაც მიაღწია საქართველოს მთავრობას გადმოულოცა, როცა ჩხენკელი გერმანიაში წავიდა უკვე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოსი, ესე იგი ჩხენკელს ახდენენ შეხვედრებზე და მოკლედ მთელი ეს პროდუქტი საქართველოს თავრობას მისცეს ხელში, ხო?
ჩვენ შეხედეთ, ბეთა კობახიძე არის ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, ან რესპუბლიკამდე ჯერ არ მოსულართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგამდე გზა დაგჭირდა რომ გაგვეულო და ახლა ვართ იქ, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლება თუ დაიშალა, ოსმალეთმა გამოთქვა ინტერესი რომ საქართველოს დიდი ნაწილი წაეღო აქედან, საქართველოსი რუსეთის იმპერიის მათი გადმოსახეთიდან და გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი რომ ოსმალეთ არ წაეღო, ეს დიდი ნაწილი თავისთვის გამოიყენებინა პოლიტიკური ვითარება და აქ რაღაცა დამოუკიდებელი სუბიექტი შეექმნა ამ შოში საქართველო. ამას ამავე დროს ოსმალეთ და გერმანია არიან მოკავშირეები, ამიტომ თქვა ღიად ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან, მაგრამ ისეთი მოკავშირეები არიან რომელსაც ბევრ სხვადასხვა სფეროში განსხვავებული ინტერესი აქვს და თან ერთად მუშაობენ და თან ერთმანეთის წინააღმდეგ. ტექნიკურად როგორ მოხდა რომ აი ეს ახსენე რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი მუშაობდა გერმანელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე, ამავე დროს ამიერკავკასიის ნოჟორდანიას ორგანიზაციას რა თქვა ბოდიში, ანუ
მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭო,
ისინი უფრო მუშაობენ რუსეთისგან ავტონომიას, მაგრამ არა სეპარატისტები.
ანუ სოციალ-დემოკრატები თქვა ეს სოფლიო მისვლობისას კი ისინი მუშაობენ კავკასიის კულტურულ თვითმართველობაზე, კულტურულ თვითმართველობა.
მაგრამ ეხა უკვე აქ თოფიანი ხალხი დაგის და რაღაცა უნდა მოხდეს და ეს რაღაცა მოხდა რომ დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. აი ეს უშუალოდაა ეს დღეები რა.
აა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, ხო. აა მოკლედ აა ეს რაღაცა ვთქვათ ერთი ისტორია, რომელიც შეიძლება ან ქართველებმა არ იციან, ან შესაბამისად არ აქვთ გაანალიზებული, ცოტა თვით კრიტიკულები ვიყოთ რა ქართველები, ნუ ყოველთვის ის პოზა რო გუჭირავს, რომ ჩვენ ვიღაცა ჩააგრავს და ჩვენ ვარ ცოტლები, ნუ ხანდახან რო ცოტა ჩვენც რო ისე ვიქცევით ხოლმე,
განსაკუთრებით მართლები არ ყოფილა.
ხო, განსაკუთრებით ახლა სამხრეთთან მიმართებაში არის ხოლმე პრეტენზიები და მოკლედ ეს დამოკიდებლობის კომიტეტი რო არსებობდა, ანუ ეს კომიტეტი ეს თქვა ოსმალეთ ან კომიტეტს უნდოდა რომ ოსმალეთს ბათუმი არ წაეღო საქართველოსგან და ასე შეთავაზება გაუკეთეს ოსმალეთს რომ ეს ტერიტორიაო რა ქვია ბათუმი ჩვენ დაგჭეს და ესე იგი ოსმალეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მოხდეს სომხეთის ხარჯზე. შემდეგ იგივე რაღაც გააკეთა ზუსტად დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეებში აკაკი ჩხენკელმა რეალურად. ანუ 18 წლის მაისი არის 21-22 მაისი. და ესე იგი ეს ოსმალეთი უკვე აბასთუმანთან არის მოსული და თბილისს ექნება საფრთხე, ერევანს ექნება საფრთხე. და გერმანელი სამხედრო ატაშე, ესე იგი კონსტანტინოპოლში, ოსმალეთში გერმანიის საელჩოს ატაშე ოტო ფონ ლოსოვი ბავარიელი გენერალი მიდის როგორც შუამავალი ჩხენკელთან და ცალკე უბნება რომ ჩვენ ანუ სომხეთის საქმე წასულია და ჩვენ დავიცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ოღონ ცალკე სომხეთთან ერთად ვერ დავიცავთ, რა მათ სომხეთის ინტერესი რეალურად არ ჰქონდათ, ოღონ გაუნდა გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა რა. და ამ დროს ჩხენკელი მოლაპარაკებაზე, ბათუმის მოლაპარაკებაზე წასულია როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე, არა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი. ანუ
რა არის საქართველო როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი არის ამიერკავკასი?
კი, ტექნიკურად ჩხენკელი წარმოადგენდა იმდანათო წარმოადგენდა საქართველოს, რამდენადაც წარმოადგენდა სომხეთს. ახლა ბუნებრივია, ახლა ქართული გადმოსახედიდან მეც როი ყოფილიყავი, აბსოლუტურად ისე მოვიქცეოდი როგორც ჩხენკელი
მოიქცა. რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე
მან საქართველოს ეროვნულ საბჭოს, რომელიც პარლამენტის როლს ასრულებდა, დაჟინებული მოთხოვნა გამოუგზავნა ბათუმიდან, რომ ახო ყველას ეშინოდა ბუნებრივია დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, რომ გამოცხადოთ დამოუკიდებლობას, მაგრამ ახლა თუ სომხეთთან ერთად ვიბრძოთ, მაგრამ სომხეთს აღარ იქნება და ვაფშეც მარტო უნდა ვიბრძოლოთ რა. და ესე გამბედაობა და მხოლოდ გამბედაობა, ვის დაუარსებია სახელმწიფო ურისკოდ, არაფერი არ კეთდება ურისკოდ და ნუ რაღაც ესეთ დაჟინებული მოთხოვნით გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა.
და ბოდიში ერთსაც უბრალოდ მასშტაბები რო გავითვალისწინე, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული აი ამ ბავში რო საქართველოს დამოუკიდებელი ყოფილიყო? რამდენიმე ასეული უკეთეს შემთხვევაში, ხო? გადაწყვეტილებას ვინც იღებს?
ასე რამდენიმე ასეულიც ბევრია.
ხო, ანუ ათეულობით. ხო, ათეულობით ადამიანმა
გადაწყვეტა რომ იქ ჩხენკელი და აქ ეროვნული საბჭო, მაგრამ სინამდვილეში ხა გადაწყვეტილება მიიღეს ალბათ 3-5 კაცში. იქიდან ჩხენკელმა გამოაგზავნა მოთხოვნა და აქ იმშელეს, ნუ ჯორდანიამ
რა. რამდენი ასეული თქო რომ იცოდნენ რა ხდებოდა? ანუ ის კი რომ დასხდნენ და კენჭი უყარეს და ხელი აწიეს, არამედ 5-6 კაცმა გადაწყვეტა პრინციპში საქართველოს ბედიო ეს იქნებოდა დამოკიდებული
საქართველოს. ნამდვილად ასე არის გადაწყვეტილება, რეალურად რომ იმშელოთ, სულ რამდენიმე კაცმა მე.
და იყო ასევე როგორც მახსოვს დამოკიდებული იმაზე რომ სწრაფად უნდა გაეკეთებინათ ეს, იმიტომ რომ მე გერმანია იყო და ჩვენ მე საქართველოს დამოკიდებელი საქართველოს მეგობარი ვარ და მე ოსმალეთი ვეღარ შემოვიდოდა და იმიტომ რომ გერმანია მათი მოკავშირეა და აღარ გამოვიდოდა და ლამაზი მაგრამ
საინტერესო რაღაცაც გააკეთეს რა ზუსტად იმ დღეებში. ჩვენ ხო ყავდა გერმანელი სამხედრო ტყვეები, ანუ გერმანიას უცებ ვერ მოხერხდებოდა რომ ორ დღეში ჯარი აქ გამოეგზავნათ, საკომუნიკაციო საშუალებები არ იყო ასეთი მაშინ, მაგრამ იყვნენ გერმანელი სამხედრო ტყვეები, რომლებსაც გადააცვეს სამხედრო ფორმა, რაღაც 1200 კაცი მოგროვდა თუ არ ვცდები, და ესე იგი ჩოლოქთან ჩააყენეს ეს ახლა ეს 1200 კაცი თურქებს კი ვერ გააჩერებდა, მაგრამ ახლა იმაზე ნასრული ტყვია იყო, გერმანიის იმპერიაზე ნასრული ტყვია და ესე შეაკავეს. შემდეგ 28 მაისს გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება საქართველოს და გერმანიას შორის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე აკაკი ჩხენკელი ბერლინში წავიდა ქართულ დელეგაციასთან ერთად სამუშაოდ და აქ უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ იმ დელეგაციაში ერთადერთი სოციალ-დემოკრატი მენშევიკი იყო, ჩხენკელი დანარჩენები ყველანი იყვნენ მემარჯვენე ეროვნულ დემოკრატები. ანუ ეს ხალხი კი დაობდა ერთმანეთში, თქვა პოლიტიკა როგორ უნდა იყოს, მარჯვნიუ, მარცხნიუ, თქვა კერძო საკუთრების თემა ასე შემდეგ, მაგრამ ეროვნულ ინტერესთა საკითხი არასდროს არ დამდგარა პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ყველა მუშაობდა ამხდებით ეროვნულ ინტერესებზე. იქ არ ყოფილა, ნუ თქვათ, ახლა გვარსთა სახელს არ დავასახელებ, იმისი არ იყოს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში ჩვენ ყავს, ხო, ან 90-იან წლებიდანაც თულად რაღაც კოლაბორაციონისტი ტიპები, რომლებიც თქვათ, რაღაც კრემლიდან გადმოგდებულ ლუკმებს ძალიან ისე მადიან.
მაშინ პრობლემა ის იყო, რომ ვინ გადმოგიგდებდა სად ლუკმა, სადღა იყო კრემლში, ანუ არ იყო.
არა, ნუ თქვათ, ეგრეც იყო, მაგრამ არა, ნუ როდესაც თუნდაც შემდეგ შემოდიოდა ბოლშევიკური რუსეთი, შეიძლებოდა, აი აზერბაიჯანში მოხდა ესეთი რაღაცა მაგალითად. აზერბაიჯანი აიღეს ისე, რომ თოფი არ გაუსროლიათ ბოლშევიკებს.
აი ერთსაც კითხო ბოლშევიკებთან დამოკიდებულებას, რაც შეეხება დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენთვის უმეტესობისთვის ეს ბოლშევიზმი არის ხალხსახად ნეგატიური მოვლენა, პირსისხლიანი ლენინი, პირსისხლიანი სტალინი, რომელიც მაშინდელი გადმოსახედიდან ეჭვმა, ხო შეიძლება ბევრს გულზე არ არ ეპიწნავებოდა, თქვა თან გულზე არ ეხატებოდა, მაგრამ მათთვის ესეც იყო ერთ-ერთი. რას ფიქრობდა სტალინის ბიოგრაფიას კითხულობდი, რომ ვიდრე გახდებოდა სტალინი და შეხრა სტრელაც, ხო იყო გულანთებული რევოლუციონერი, რომელსაც მაგასაც ლენინსაც მაგაც მაგაცებსაც უნდოდათ მუშების და გლეხებისთვის კარგი. ანუ იმით ხوار გამოვიდა, რომ მოდი ქვეყანა დავიპყრო და მე ნახევარი უკრაინაში მშვილით ამოვწყვიტო და ნახე ვიდრე მანდ მივიდოდნენ, ვიდრე სათავეში მოვიდოდნენ, იყვნენ იდეალისტი ტიპები, რომლებსაც კარგი უნდოდათ რომ გაეკეთებინათ. ანუ მაშინაც ეგრე ხედავდნენ, რომ ერთ-ერთი გზა არის, რომელსაც შეიძლება რომ წავი ვიდეს ქვეყანა ან რეგიონი ან რაღაცა. თუ გაზეთება
ბოლშევიკები და მენშევიკები რეალურად ხო ამ დემოკრატიის თემასთან დაკავშირებით გაიყვნენ რა. ანუ მარქსიზმი რო ვთქვა, ხო, ახლა მთლიანობაში რო ავიღოთ ორთოდოქსული მარქსიზმი, ანუ ის, რასაც მარქსი ლაპარაკობდა, ხო, თუ წავიკითხავთ მის კომუნისტური პარტიის მანიფესტს, ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში მე გადადეს უტოპიზმში, მაგრამ მთლიანობაში არის დემოკრატიული იდეოლოგია რა. ანუ მარქს რო დაენახა, ისაც გააკეთა ლენინმა და მით უმეტეს სტალინმა, რომ პირველ რიგში წავიდო და ოპოზიციაში დარწმუნებული ვარ
და თვითონ ხო თქვა რომ მარქსისტი არა ვარ, რომ არ არის ამდენ მართლა თქვა და აპოკრიფული არ მიეწერება, მაგრამ
არა, ალბათ ეს უფრო მიეწერება მას, მაგრამ მე მჯერა რომ მართლა არის ხო მარქსისტი, მე მჯერა. და სწორედ ამ იდეოლოგიას ესე მოხდა, დემოკრატიის თემებთან დაკავშირებით მოხდა მათი გაყოფა და ნუ არ ჯეროდათ, მაგრამ ის რომ იდეალისტები იყვნენ და გუშინ ერთად იბრძოდნენ, ეს თემა მოქმედებდა ძალიან რა. აი მაგალითად საქართველოს დამოუკიდებლობის შედარება რო გავაკეთოთ, საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ და მეორე წელს, ანუ 1918 და 1919 წლებში საქართველოს საფრთხე მუქრებდა არა ბოლშევიკებისგან, არამედ დენიკინისგან. ამ დენიკინი იყო ეს თეთრი გენერალი, მეფის გენერალი, რომელმაც განიზრახა ბოლშევიკების ჩამოგდება და რუსეთის იმპერიის აღდგენა, მათ შორის კავკასიის დაპყრობა სხვა და სხვა. და ამ დენიკინის მიმართ განწყობა იყო აი ცალსახად ნეგატიური, იმიტომ რომ დენიკინი ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა, ეს არის რუსეთის ტერიტორია და ესე იგი სრული მობილიზაცია იყო დენიკინის წინააღმდეგ. მაგრამ დენიკინი როდესაც დაამარცხეს ბოლშევიკებმა და აქეთ რო წამოვიდნენ, ბოლშევიკები ამბობდნენ, რომ ხალხთა თუ გამორკვევათ, ნუ ლენინის თეზა, რომ სამა პრეზილენია პლუს დაიზილენია, ანუ თვით გამორკვევა გამოყოფამდე, ანუ გამოყოფის შატო.
მაგაზე კითხულობდი ჩვენ საიძე იყო ლაშა 82-ის ბლოკპოსტი, რომელიც სტალინზე წერს ხოლმე ძალიან ხშირად ნეგატიურ რამებს და მე სულ აღწყნა ხოლმე ქვევით, იმიტომ რომ სტალინის ცუდი რაღაცების თქმა მე ლანძვას იწყებს. მაგრამ იქო აქ მოყოლილი, როგორ სტალინი უფრო მომხრე იყო საქართველოს შეერთებისა რუსეთთან და რაღაც მე ტროცკი მენა მიუტანა ლენინს და ლენინმა თქვა რომ არაო და სტალინი გაჯორა ამის გამო და მე ჩამოყალიბდა ცალკე რესპუბლიკად. აი ხა იქ პოსტი არ იყო გრძელი და სამაბზაძეა ლაპარაკი.
არა, ეს როგორ გამოიტანა ლაშა ტყვეზურის პოსტები ძალიან მომწონს ზოგადად რა, მაგრამ როცა ესეთი ისტორიები შემოდის მოხმარებაში, ანუ მე როგორც აკადემიის წარმომადგენელი, როგორც მეცნიერი ვთქვა, ასიახლეს პირველ რიგში ვიღებ სამეცნიერო სტატიისგან, სადაც ქოლიოში მითითებული არის სანდო წყარო, რომელიც შემიძლია გადავამოწმო, ან შეიძლება ასეც იყოს, შეიძლება ასეც არ იყოს რა, მაგრამ ანუ მთლიანად ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ ის რო ვთქვა სტალინი და ორჯონიკიძე იყვნენ პირველი მომხრეები ამ რა ვქვა საქართველოს დაპყრობის, ეს ცხადია, მათ ჰქონდათ თვითგან დამკვიდრების კომპლექსი თვითონ მოსკოვში, ცენტრში. Ну, через этот их Орджоникидзес реалурат шело, что там, ну, რამდენად შეიძლება და სტალინს არ ვიცი, ალბათ არა, ის უფრო ჭკვიანი იყო Орджоникидзе, მაგრამ Орджоникидзес реалурат შეიძლება, რომ ეს სახელმწიფოები, ერები, სახელმწიფო საზრო რაღაც ძალიან დროებით მოვლენა იყო. ხვალზე მოხდებოდა ბოლშევიკური სოციალისტური რევოლუცია მთელ მსოფლიოში, გაიხსნებოდა საზრები და იქნებოდა ერთი დიდი სახელმწიფო.
ორჯონიკე უცნაური ფიგურა იყო. ხომ ახლა ბავშვობიდან სულ სალანძღავს იყვათ მახსოვს ორჯონიკე და მე როცა რა ვთქვათ ხარჩი მონტეფიორე რამდენად სანდო წყაროა ხოლმე აკადემიური, მაგრამ კარგი წასაკითხია რა, მაგრამ იქ აშკარად ზე სიმპათია იყავს აღწერილი როგორც ქართველი მხედარი ვაჟკაცი, რომელიც ცოტა რაღაც ინგლისური კალკი რო გამოიყვანოთ მეტი მოკუბიჩა ვიდრე დაღეჭვა შეეს, ანუ რაღაც გული ქონდა, მაგრამ
საბოლოოდში ორჯონიკეზე მისი ყველაზე ისეთი ოპონენტებიც აღიარებენ, რომ პიროვნულად, ხა, პიროვნულად იყო უშიშარი ვაშკაცი ტიპი, ესეთი გაბედული ტიპი რაღაც, თავზე ხელაღებულიც რა. Ну, თავის დროს ტერორისტი და რაღაც ასეთი რა. მაგრამ ხა საქართველოს ისტორიაში რო მასზე უარესი როლი ძალიან ცოტას უხაბაშია,
ამას შეიძლება. ჩვენ ახლა პირველ რესპუბლიკაზე ლაბარაკს ვეღარ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა ქონდა მან. ერთი მინდა ასევე ვიკითხო, რომ საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხებოდა, დაიშალა რუსეთის იმპერია, იქ ბოლშევიკები მოდიან და ნელა საბჭოთა კავშირი ყალიბდება, აქეთ ოსმალეთი დაიშალა და იგი დამოსახლებაში აღმოჩნდა, რომ გერმანია მომიწააგო და საერთოდ აღარ აქვს გავლენა აქეთ მხარეს. ამ დროს ჩვენ ვართ გერმანიის ხელშეწყობის და ხელის ჩამორთმევით ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომლის მიმართაც აშკარად ინტერესი ჩენს, არ ვიცი ხა ზუსტად წლებში როგორ ემთხვევა, იქ რა ახალი ბოლშევიკური ცენტრი რუსეთში, თურქეთი რაშება ამ დროს არ ვიცი, მაგრამ როგორ გიყურებენ ანტანტა, ანუ საფრანგეთი, ინგლისი, ომში გამარჯვებული ძალები, რომლებიც იქ ცალკე ბოლშევიკებს ებრძვიან, არ ვიცი, რამდენად მე მაქვს ბავშვობაში წაკითხული ეს რუსული ლიტერატურა საბჭოთა, სადაც ეს ბოროტი ანტანტა მოდის და ეჭვმაქ რო გაცილებით ნაკლებს იბრძოდნენ, ვიდრე შეეძლოთ და ეგეც რაღაც პროპაგანდის ნაწილია.
არც არაფერს არ იბრძოდნენ.
მე მაქვს ბოროტი ანტანტა, რომელიც გარშემო გველივით შემოხვდა, მაგრამ ჩვენ სადა ვართ, ანუ ჩვენ როგორ გიყურებთ?
ესე იგი, 18 წლის სექტემბერია და ნოემბერში, ანუ ორი თვის შემდეგ გერმანია მორბიწააგო და გერმანიაში ყოფილი ქართული დელეგაცია, ზურაბ ავალიშვილი და აკაკი ჩხენკელი დაეხვდნენ, რომ რაღაცა გერმანიის საქმე თლად კარგად ვერ მიდის. ხო და ავალიშვილმა გამოთხოვა საგარეო მინისტრ ჩხენკელს უფლება, რომ წასულიყო ნეიტრალურ ქვეყანაში, ანუ თვითონ გერმანიაში ბუნებრივია ანტანტის საელჩოები დახურულია უკვე და ნორვეგიაში რომ წასულიყო და იქ ეხა საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და ამერიკის ელჩები და წავიდა მართლაც, ესე კონსპირაციულად ნახა ეს ელჩები და გადასცა მემორანდუმები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს გერმანული სენტიმენტები კი არა აქვს, საქართველო უბრალოდ თავი გადაირჩინა გერმანიის ორიენტაციას და ანტანტა ამ დროს წასული იყო, თორემ 4 წლის განმავლობაში ქართული ხალხი ანტანტის მხარეს იბრძოდა სხვადასხვა. ანუ ეს საკითხი, ასე რომ ვთქვათ, ინექცია მოხდა ამ ინფორმაციის, რომელიც შემდეგ დედაქალაქებში გადაიქცეო, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთი კაცის თემა, რომელიც დაგვეხმარა ყველაზე მეტად, ან ორი კაცი უფრო სწორად, ეს იყო პირველ რიგში სერ ოლივერ უორდროპი, რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიამ 70 წლის მანძილზე წარმოაჩინა როგორც კულტურული აქტორი, არა და სინამდვილეში კაცი 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მაშინ იყო ჯერ მოსკოვში გენერალური კონსული და შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკურ დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა და ხა წარმოიდგინეთ, რომ ომის შემდეგ დამთავრდა ომი, გაიდევნენ გერმანული ნაწილები და მათ მაგროთ 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და ნუ ბრიტანეთმა პოლიტიკის კეთება უნდა დაიწყოს სამხრეთ კავკასიაში და ამისთვის საერთოდ არ არის მზად.
არც უფიქრიათ მაგას?
არც უფიქრიათ, იმიტომ რომ ეს რუსეთის გუბერნია იყო ფაქტობრივად.
და რაზეც იფიქრეს, იქაც ძალზე რეზოლუტ მიქარეს ბევრი ახლო აღმოსავლეთის გულისხმობ ბრიტანეთის ფიქავ პოლიტიკას.
ეს სხვა თემა არის, ეს სხვა თემა არის. ხო და ამ ოლივერ უორდროპმა ეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაწერა მემორანდუმები, რომლებიც მე რო წაკითხული მაქვს, ეს მემორანდუმები იყო, აი ქართველი აი ნაციონალისტის დაწერილი მემორანდუმებია, რომელიც აიტაცა ლორდმა კერზონმა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შესრულებელი იყო. კერზონი სამჯერ იყო საქართველოში ნაყოფი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში მოგზაურობა უყვარდა ახალგაზრდობაში, მერე ინდოეთის მეფის ნაცვლადაც მუშაობდა და მოკლედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბრიტანეთის ამ უორდროპის და კერზონის გავლენით, ესე იგი პროქართულ ძალად ჩამოყალიბდა, ანტიქართულ ძალად ჩამოყალიბდა ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო უინსტონ ჩერჩილის მომავალი ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რადგანაც ჩერჩილი რუსე, ანუ იმპერიალისტი ტიპი იყო უინსტონ ჩერჩილი, პატარა ერების არსებობის არ ჯეროდა, ის ყველანაირ დახმარებას უწევდა დენიკინს, გენერალ დენიკინს ანტიბოლშევიკურ ბრძოლაში და ის ამბობდა, რომ ხა რუსეთის იმპერია აღდგება, ეს უნდა აღადგინოს დენიკინმა და ამასობაში ხა ინტერვალში კავკასიაში რა მოხდება, ამის გამო მე რესურსები საერთოდ რა თქმა უნდა დავხარჯო რა და აი ამ ჭიდილში კეთდებოდა პოლიტიკას კავკასიასთან დაკავშირებით იმის გათვალისწინებით რომ 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი ყავს საქართველოს ნუ ჩერჩილმა ბოლოს მოახერხა რომ ეს 20000 ჯარისკაცი გაიყვანა დემობილიზაცია გაუკეთა და სამაგიეროდ კერზონმა აქ გამოაგზავნა უმაღლესი კომისრის სახით ანუ კავკასიაში უმაღლესი სამხრეთ კავკასიაში უმაღლესი კომისრის სახით ოლივერ ვორდროპი რომელიც ალაგებდა ურთიერთობას ქართველებს სომხებს აზერბაიჯანელებს შორის აკავებდა დენიკინის შემოსვლას ჩრდილოეთიდან და ძალიან პოზიტიურ რეპორტებს აგზავნიდა საქართველოს შესახებ ბრიტანეთში ანუ თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ საკომუნიკაციო ხაზი რეალურად გაჭრა იმან რა ქვია კერზონმა თუ თქვათ მანამდე ბრიტანელ სამხედროებთან ბევრი კონფლიქტი ჰქონდათ ქართველებს აი ეს ყველაფერი დალაგდა როცა ვორდროპი ჩამოვიდა და აი ამ მისი რეპორტების და დაბომბვის შედეგად ანუ რეპორტებით რომ ბომბავდა ლონდონს 1920 წლის 10 იანვარს მოკავშირეებმა აღიარეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა ნუ შემდეგ სამწუხაროდ ავად გახდა და მის სამედიცინო ევაკუაცია დასჭირდა ბრიტანეთის მთავრობას ჩვენ დროში
რომ ჩვენ გავედით ბოლოს შემდეგ ხა ფიქრობდი როგორ გავაგრძელოთ მეთქი მე ეს ჩვენი საუბარი აღკარტი იყო ნაწილი პირველი რამე დროს მეორე ნაწილიც უნდა გავაკეთოთ უახლოეს ხანებში იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე და აჰა მივედით რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა და ხო და არ მაინტერესებს ხა გაინტერესებს თუ არ მსმენელს მე ვარ დავკვირდები მე თან ძალიან მაინტერესებს და მგონია რომ რა ვიცი ეხა იყო არ ბევრი რაღაცა საქართველოს ისტორიაში რაც დიდი ხნის წინ იყო და ან ისე იყო ან ესე მაგრამ ამაზე დოკუმენტაცია არსებობს მარტო ქართული წყაროები არ არის და თან მეორე მხრივ არის ესეთი თემა რომელიც რავი ხა შეიძლება ვინც უსმენით ყველა მიცოდით მაგრამ ნუ საღალმაში მგონია რომ არის ყველა ბეხა კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გქონდა ნაწილი პირველი საუბრისა საქართველოს რესპუბლიკაზე მე შევთანხმდით როდის გავაგრძელოთ უკვე ამ სიტყვის მასალათ
არ ამბობ რა საუბარი არ მეზარება
ხო და არმეც მოსმენ არ მეზარება რამე დროს იქით ყველას გავაკეთოთ ესა ეს არის ნიკოს პოდკასტი ჩვენ ყოველ დღე ვართ ეთერში 11-12-ამდე ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე დღეს ლაპარაკობდით საქართველოს ისტორიაზე და კიდე გავაგრძელებთ ლაპარაკს იქით ყველას მადლობა ხარ მოხვედი სტუმრად და ხო არაფერი Facebook-ზე დაგვიმეგობრდეთ და წერეთ კომენტარი მოგიწონათ არ მოგიწონათ რამე გინდათ კიდე ეგეც გითხარით
my big sister when I tried to call her just to tell her that I missed her I called and cried to room service instead I'm drinking Malin and gets under the bed I can't move, I can't talk I can't sleep, I can't walk I can't move, I can't talk I can't sleep, I can't walk Counting me up the creek all night Damn brother, this is not my wife I'm such a baby, I could totally cry My hands are so sticky and the belt too tight I'm peaceful, charismatic, sensor Light held up by guys that the meant to be I'm peaceful, charismatic I'll be the one to love you in the colored fuck me shirt, the green one. I'll be the one to love you in the green colored fuck me shirt, the green one.
Hello, come on in. Sorry, I'm just... Hello? Come on in. Sorry, yeah.
It's green, 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 green. Sample of a sample of wet sage and rusting honeysuckle, for example. I'm not afraid to die a little tiny bit, I just don't want it to hurt. Come and hurt. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. Mama's on the spectrum. fucking Delhi, not fucking over the land. I'm a piece of curious magic since I landed the last cast I've been meant to be. In a colored funny shirt, the green one. I'll be the one that'll love you in the green colored funny shirt, the green one.